10:07, dobar dan.
Dobar dan, počinje Puls na talasima Radio Beograda 1 i kao svake srede do podneva ćemo trajati, a ove srede ćemo mozgati.
Mozgaćemo, ali mi kao Beograđani prvo da vam se požalimo, a i pohvalimo Duvana Košava ovde.
Brzinom od, kažu, 60 km na sat kad pretvoriš one metre u sekunde, strašno.
Sve smo produvane, strašno.
Produvano mozak,
da,
znaš kako se kaže, produvao mi mozak.
Sad shvatit ćete vrlo brzo zašto je Elizabeta Arsenović, a ja sam Mirjana Nikić, ako neko još to ne zna, oni koji nas ne slušaju redovno možda i ne znaju. Zašto stalno pominje mozak, već 2-3 puta u jednoj rečenici, zato što ćemo mozgom da se bavimo danas. I mislimo da to jeste zanimljivo pitanje i priča o tome šta je zapravo mozak.
Mozak je najznačajniji deo nervnog sistema. Smešten je u lobanjskoj čauri i obavijen moždanim opnama, tvrdom, paučinastom i mekom. Težina mozga odraslog čoveka pretežno iznosi 1350 grama, ali intelektualne sposobnosti čoveka nisu srazmerne težini i veličini mozga. Kraj citata.
Nećemo mi čitati vama definicije, samo sam joj ovo sad jednom dozvolila, pošto mnogo voli to, ali ne može više. Sad ću ja tebe, Elizabeta, da pitam, ima li živih bića, pošto o neživim ne govorimo danas, koji nemaju mozga, osim ljudi koji, mislim, isto to
ima.
Ima. Znaš, kad nekog želiš da uvrediš, možeš da mu kažeš imaš mozak zeca, zato što zec ima mozak kao naprstak.
Jadim.
Ali gora je kišna glista.
Ojoj, ona
kao
vrh čiodi.
Kao čiodina glava. I osim toga, ja sam
Mora, nemaš mozga da doćiš nekom da uvrediš.
I nemaš 2 grama mozga, čovek.
U glavi.
Ali zato možda se kaže što je mozak.
Da. Koji mozak?
I sad ima još ovo što sam htjela da kažem. Dakle, svi smo uglavnom zadovoljni onim što je Bog podelio u vidu pameti, to nam je svima dovoljno. Možemo mi da kažemo, nije mi dao, nije mi podario, na primjer, nije mi podario vitkosti. Ili...
da, to ti naravno što je Bog podaruje.
Ali pameti svakako jeste. I svi su zadovoljni količinom svoje pameti. To je zanimljivo pitanje.
Misliš?
Pa da, pa si videla neko kaže ja sam strašno glup.
Pa one koji je pametan reći ja sam strašno glup.
Ne, ali čak i ta to ne misli, to je više ironija.
Sve u svemu, o mozgu danas u magazinu Puls, na talasima Radio Beograda 1 i naravno da smo po tom pitanju dovele stručnjaka s kojim ćemo, možete misliti, opušteno ćaskati na temu mozga.
Da, i ima tu mnogo zanimljivih pitanja. Ja bih znao, evo, izdvojila još jedno. Ima objašnjenja, to će nam objasniti i dr. Dragan Pavlović, neurolog, koji je današnji gost. Zašto ne možete neke melodije da izbacite iz glave koje smo, na primjer, slučajno čuli? I onda sad objašnjenje je, koje ćemo mi malo ipak podrobnije da dobijemo danas, da je to zbog sposobnosti mozga da pamti sekvence, a to je isto kao što na isti način mozak pamti pokret, na primjer, vašeg potpisa. Da, potpis vam je uvijek isti, zato što vi zapamtite, ima znači neke sekvence u mozgu koje tako pamte rutinski. E, i tako vam ta melodija uđe u tu sekvencu i kad vam, mislim, strašno.
Inače, bit će reći o tome kako pamtimo, kako zaboravljamo.
Zašto smo mi tako genijalni? Kao narod. I sve tako redno.
Razne interesantne teme danas u Pulsu, prema tome poziv da ostanete sa nama do podneva, a kad kažem sa nama, ne mislim samo na Miru i Beti ispred mikrofona, nego i na Vesnu Gemović, Mišu Milanova i naravno Natašu Mančić, koji je lično sredom.
Mišu Padež. Dobar dan.
Dobar dan.
Substitute, I'm not your 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 substitute, I'm not Turn around and act like nothing ain't happened. Like, nah, nothing's cracking. Only when you need a chick. Only when you think about this hotness, you get itch. That's when you get the itch. Baby, let me be a bitch. Why who you think it is? Bad girl, not take this. Acting like a little boy. Play me like a decoy. You need to grow a couple, boy. You ain't bound, no, boy. Keep walking, boy. Yeah, keep walking, boy.
Časova i 14,5 minuta. Talasi Radio Beograda 1 i magazin Puls sa vama do podneva.
Pričamo danas o mozgu i čućete kako će to biti uzbudljiva i interesantna priča i drago nam je što ćemo tu priču slušati od onoga ko nam je preporučan kao dobar njen poznavalac. Nam u gostima ovde je dr. Dragan Pavlović, neurolog. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan i dobrodošli. I sad, neurolog bazično, gospodine Pavloviću, jeste vezan i za mozak, ali i za čitav nervni sistem našeg organizma, ali tako?
Tako je.
I možda da počnemo od činjenice da je mozak zaista jedinstven organ u svakoj osobi. Ne postoji sličan ili isti, osim što radi na sličnom principu. Je li tako? Uslovljen je mnogim faktorima.
Tako je. Već samo bogatstvo mozga u njegovoj strukturi omogućava jednu jedinstvenu funkciju. Kada govorimo o mozgu, mi zapravo govorimo oko 100 milijardi nervnih ćelija, pri čemu one nisu jedine ćelije koje su u mozgu bitne. Postoji takozvane glijalne, u neku ruku potporne ćelije kojih ima možda i 10 i 20 puta više. Broj veza između pojedinih nervnih ćelija se meri trilionima. Tako da zapravo kada vi posmatrate jedan mozak, on ima nešto što mu je nasleđem dato, ali njegovo iskustvo ga formira. Ono što je možda posebno interesantno kao jedan kuriozum, a to su takozvane vretenaste ćelije u posebnim delovima mozga koje su bitne za socijalno doživljavanje sveta oko sebe. Te vretenaste ćelije kod ljudi prosečno iznose po broju nekih 85.000 ćelija. Mi nismo jedinstveni po tome, imaju ih i gorila, ali svega oko 10.000.
I zato zatim, su malo manje društveni.
Malo manje nego mi.
Ili malo drugačije, možda je tako bolje reći.
I možda rešavaju sve društvene probleme na malo agresivniji način. Zatim naši najbliži rođaci šimpanze, koje imaju nekoliko hiljada.
A delfini?
Delfini zapravo, evo uzeli ste mi reč iz usta, i kitovi, kao živa bića na zemlji koja imaju mozak po svojim kapacitetima možda najbliži ljudskom. Ali ono što je suština onoga što sam teo da kažem, da ti vretenasti neuroni zapravo nisu samo biološka datost. U onoj meri u kojoj roditelji ili staratelji pružaju odgovarajuću negu deci, toj, tim malim bićima koja dolaze nezaštićena na svet, zavisići broj ovih neurona.
Znači, kad kažete nekom da bude fin, dobar i pažljiv s puno ljubavi prema svom detetu, onda možete mu kažete razvijaj mu vretenaste neurone.
Upravo tako, shvatili ste moju poentu.
To je vrlo zanimljivo. Znači li to, doktore Pavloviću, da mi taj broj vretenastih neurona možemo da razvijemo da on bude brojčano jači, pa samim tim i da mi budemo socijalno drugačiji?
Naravno, ali se to odnosi na taj rani razvojni period.
To sam do koje godine? Da pitam, do kada možemo
pa,
da utičemo?
Nema tačne odrednice, ali kao što se zna iz svih oblasti koje se bave zapravo mozgom, to se meri brojkom od nekoliko godina prvih. Kasnije smo prilično ograničeni u mogućnosti da taj mozak formira u neki značajniji način, što ne negira da zapravo mozak ima svoju plastičnost i kod osoba koje su doživjele duboku starost.
A da li to, da se vratimo onoj početnoj priči o prosto posjedovanju takve vrste nervnih ćelija, da li to znači da osim nabrojanih, ostale žive vrste uopšte nemaju vretenaste neurone, pa
tako
zato
je.
Sabljasti tigar neće da se druži?
Tako
ili,
je.
Da nađe sabljastog tigra.
Pa da, zato što ćemo govoriti o tom razvoju mozga, pa mi je ostalo to iz praistorije, nema veze.
Sasvim u redu.
Da, znači to je to. Eto, znači objasnili smo nešto što možda mnogi nisu znali.
I kad kažemo da je mozak glavni, je li tako, ključni praktično organ, možemo li ga nazvati organom ili ne?
Možemo.
Možemo, jel?
Možemo, organ čiji su sekret misli.
Divno. Ali najčešće...
Na jedan krajnje pojednostavljeni način i banalizovan.
Ali obično i u posljednje vreme, da kažemo tu negde od kraja 20. veka pa i sada, naravno, sve češće se poredi mozak sa kompjuterom. Međutim, nije to ispravno, zar ne?
Pa mozak je zapravo nešto što se razvijalo jako dugo. Mi znamo da 3/4 ljudske, odnosno istorije ove planete, odnosno živih bića na ovoj planeti je vezano za morsku sredinu. Pa tek onda u toj poslednjoj četvrtini života počinjemo polako da puzimo na kopno. Dakle, taj razvoj je tekao vrlo sporo. Naravno, već od tih sitnih organizama koji su živeli u moru, već je počelo se razvija neki kontrolni mehanizam koji objedinjavao funkcije tih ćelija kasnije živih organizama. I naravno, sa veličinom mozga zapravo se sve više produbljuje i mogućnost komunikacije, doživljavanja okoline. Tako da ono što mi vidimo danas kod ljudi, to je zapravo, ako kažemo nekim paleontološkim rečnikom, to su sedimenti mozgova od reptila pa do nas kao najviših kičmejaka, odnosno sisara. Šta se tu nalazi? Tu se nalazi u okviru nervnog sistema centralni i periferni nervni sistem. Periferni nervi nisu predmet naše priče danas, a u centralnom nervnom sistemu razlikuje mozak i kičmenu moždinu. Mozak je naravno najviši deo koji kontroliše sve ostale delove organizma i to je upravo, se nadovezujem na ono vaše pitanje, da je mozak nadređen svim ostalim organima. On to čini na različite načine. Naprimer, preko perifernog nervnog sistema kontroliše sve organe i tkiva organizma. Takođe, mozak ima i funkciju centra koji nadgleda i endokrini sistem, dakle sistem hormona, preko određenih svojih delova. Ono što je najstariji deo mozga, to je zapravo takozvano moždano stablo, koje reguliše one funkcije koje su neophodne za život. Rad srca, disanje, regulaciju pritiska i tome slično. Njemu nadređeni, da kažem, neki središnji deo, to je limbički sistem, koji je središte emocija. Dakle, emocije su se razvile relativno rano, na neki način u okviru razvoja života na ovoj planeti. A ljudske emocije, koje su uglavnom predstavljene najvećim delom ovom limbičkom sistemu, kasnije sa razvojem nove moždane kore bivaju na neki način time kontrolisane.
E pa da li i jedan od tih delova možemo porediti s kompjuterom, jer mi ćemo anatomiju mozga još malo kasnije objašnjavati detaljnije.
Dakle, svi delovi mogu da se porede sa kompjuterom.
Ali je ipak mozak superiorniji u odnosu na kompjuter, je li tako?
Tako je.
Zato što kompjuter mora da programira.
Ali ja bih tako rekla je. Da mi to ne znamo još šta sve mozak može, ali i to ćemo da vas pitamo posle.
Tako je.
Časova i 27 minuta. Radio Beograd 1, u toku je radio magazin Pulsa, danas naša tema mozak. I naš gost danas, dr. Dragan Pavlović, je neurolog. Malo pre smo otkrinuli ova velika vrata, ove velike priče i izuzetno zanimljive. Pretpostavljam da vam je to već jasno na osnovu ovog uvodnog slova, ako tako mogu da nazovem početak razgovora sa doktorom Pavlovićem. Pa nastavljamo sada dalje, evolucijski, je li tako, Mira?
Da, ono što bi se nametnulo za ovu priču, da ona bude razložna, da ima svoj početak, sredinu i kraj, jeste i priča o tome kako je zapravo tokom evolucije mozak i stvoren. Vi ste rekli u prethodnom segmentu da su postojali kod primitivnih oblika života neki kontrolni sistemi, ali evo možda pitanje da li danas postoje uopšte živa bića koja nemaju mozak i kako se on uopšte kod ovih koji ga imaju razvio?
Kao prvo, znamo da biljke nemaju mozak. Drugo, jednoćelijska bića i primitivnija višećelijska bića također nemaju mozak. Mozak se razvio tek u nekim, odnosno nekakva vrsta nervnog sistema u nekim od tih stvorenja u morima, zatim se taj mozak dalje razvijao. U početku njegova suština je bila da kontroliše pokrete i da prima informacije iz spoljne sredine koje će zatim usmeriti aktivnost tog živog bića, odnosno zaštititi ga od nekakvih uticaja nepovoljnih ili ga privući ka nekim pozitivnim izvorima hrane, zadovoljstva. Ono što se vremenom dalje razvijalo, to je iz tog nekog senzibiliteta u odnosu na okolinu razvio se i verovatno neki primitivni vid emocija. Dakle, ta bića su već rano znala da dožive bol i da se od izvora bola uklone. Takođe, da osete gde postoji hrana ili topla voda koja bi ih privukla ka tome. Naravno, kako se dalje mozak razvijao, naravno da su i emocije se razvijale, da je kontrola pokreta postajala sve savršenija.
Da li je rasla i veličina, odnosno masa mozga, težina, količina?
Tako je, veličina mozga je rasla i mi znamo da zapravo sama masa i nije presudna toliko koliko naravno onaj broj veza između ćelija koje sam na početku pomenuo i odnos veličine tela i veličine mozga.
Jesu li to vijuge, kako narod onako kaže, prosto govoreći?
Pa, ako imate jednu ograničenu zapreminu u kojoj treba da stavite što više neke sadržine, vi imate nekoliko opcija. Jedna je da se ta zapremina povećava, što u slučaju ljudi nije moguće. To je ono što viđamo u naučno-fantastičnim filmovima, da vanzemaljci imaju ogromne glave na malom telu. Sad, pitanje je samo kako bi se oni rađali kroz normalne porođene puteve. Dakle, moramo da odbacimo ideju o uvećanju zapremine. U tom slučaju su se stvorili na moždanoj kori, koja je zapravo sedište najviših funkcija, nabori, vijuge. Pa ste tako vi zapravo u jednu konstantnu zapreminu mogli da stavite mnogo više kore nego što bi to bio slučaj da tih nabora i vijuga nema.
Gužvanjem se povećao prostor i površina, ali tako?
Upravo, dakle, peganje.
Zato mozak liči na orah, inače nema nikakve veze sa orahom. Znate da homeopati kažu da ako organ liči na neki proizvod, da treba jesti orah da bi vam se razvio mozak.
Pa, to u nekom direktnom smislu nije tačno, ali peglanje mozga svakako ne dolazi u obzir. A znamo da opet osobe koje imaju urođeno nedostatak vijuga su mentalno retardirane.
Dobro, da se vratimo na ovu staru priču koju sam ja sad samo malo odvela u ovaj, dakle, rukavac. Rekli smo kako se razvijao mozak i stigli smo, znači, od morskih bića do ovih kopnenih, pa sad kako išla dalje ta priča, prve emocije, bol, hrana, dakle, bol i zadovoljstvo, jel, na dva pola.
Tako je, tako je, pozitivne emocije i negativne emocije. Kada se izađe na kopno, naravno, da bi to uopšte bilo moguće, ta bića moraju da nose svoju težinu, što je u vazdušnoj sredini mnogo teže nego u vodenoj sredini. Znači, mora da se razvija neka vrsta skeleta, neka vrsta potpore. Kretanje postaje složenije, elaborisanije. To zahteva veće moždane resurse. Dakle, mozak se polako razvija, ti pokreti postaju sve složeniji i naravno znamo, da sad malo preskočim tu postepenu evoluciju, da ljudska bića imaju veoma razvijene pokrete, da se sad ograničim u ovom trenutku na motoriku. Naprimer, u ljudskom mozgu su svi mišići tela predstavljeni u odgovarajućoj motornoj kori. Ali površina te reprezentacije ne odgovara veličini mišića, već složenosti funkcije toga mišića. Tako se u mozgu opisuje takozvani homunkulus ili čovečuljak.
Jer imamo čovečuljka?
Imamo puno čovečuljaka u mozgu, s tim što oni uglavnom ništa ne pričaju, ako ste na to aludirali. U tom homunkulusu, na primjer motornom homunkulusu, najzastupljeniji su upravo prsti, koji su enormni. I možete naći te slike tih homunkulusa koji izgledaju kao zaista nekakvi degenerisani čovečuljci.
A sad izvinjam se, da li kod pijaniste ili kod vezilje, da li su tu još razvijeniji?
Tako je. Znači, što je razvijenija funkcija, to će i njena, mi kažemo, reprezentacija, predstava u mozgu biti veća. Sad, nezavisno od motorike. Prema tome, onaj koji vežba prstima, njemu će se možda na oblast koja to kontroliše povećati.
Da, to je sasvim logično. Suštinski gledano, evolucija je zapravo proces koji vas natera da nešto razvijete ili da vam nešto zakržlja, ali tako. Ima jedno zanimljivo pitanje, ja ću opet malo skrenuti razgovor, ali nadam se da to ne smeta, o evolutivnom gajanju sposobnijih, dakle po prirodnoj selekciji, koja se događala tokom evolucije, pa je tako genetski kod onih koji su sposobni da se izbore sa svim problemima bio prenošen na sledeće generacije, onih koji su manje sposobni nije ostajao među živim predstavnicima nekih vrsta. Međutim, tokom razvoja civilizacije došli smo u situaciju da vi sada i genetski ili ti manje sposobne da se snađu u nepovoljnim uslovima možete odgajati tako što će oni prosto otići u samouslugu, kupiti hleb, raditi neke manje poslove manje, koje su manje zahtevni i tako prenositi svoj genetski kod dalje. Moje pitanje je da li se time razvodnila neka sposobnost čitavog čovečanstva? Naravno, nemam ništa protiv da manje sposobni niti bi ko trebalo da ima opstaju. Ali prosto pitanje je zanimljivo. Da li smo sada sprečili malo evoluciju da dela? Da nas natera da budemo još sposobni?
Da li se razblažila esencija?
Mm-hmm. E tako, da.
Pa prvo da razmotrimo vaše osnovne postulate.
Dobro.
99% živih bića koje su ikada postojale na zemlji više ne postoje. Za nekih 4-4,5 milijarde godina koliko se smatra da postoji zemlja kao planeta, mnogo puta je dolazilo do kataklizmičkih promena koje bi u tom trenutku obezvredile ceo evolutivni dotadašnji tok. Dakle, da banalizujem, ako kometa udari o Severnu Ameriku, a znamo da postoje neke indicije da se takve stvari zaista događale, ogroman broj vrsta koje su se tamo razvile su nestajale. Ili na nekim drugim delovima, primjera radi, poznata priča o iščezavanju dinosaurusa, koje opet neki povezuju sa nekakvim asteroidom i tako dalje i tako dalje. Dakle, mnogo što šta van zapravo evolutivnog toka se dešavalo. Tako da, ako se prenesemo u neposredniju prošlost, u ratovima, da li će zaista samo najsposobniji preživeti. Tako da je ta ideja o, što je rekao Darwin, survival of the fittest, preživljavanju tih najsposobnijih, samo donekle tačna. Ja se ne bi plašio ljudi koji nemaju neke naročite sposobnosti, jer zapravo postoji nešto što u biologiji je usrednjavanje. Ako se venčaju košarkaš i košarkašica jako visoki, njihova deca neće nužno biti viša nego što su oni. Ili ako se opet pa dve osobe patuljastog rasta uzmu, ne znači da će njihova deca biti manja od njih. Dakle, priroda prosto usmerava stvari ka jednoj sredini. Ja se ne bih plašio što se tiče nekakve borbe za opstanak. Svakako, ako smem da se našalim, neće samo posluge uspeti da tok evolucije naruše. Tako je.
Mi svakodnevno posećujemo galerije, pozorišta, izdavačke kuće, filmske distributere, kulturne institucije i manifestacije. A mi smo...
Vladimir Đudović,
Ljiljana Mandić,
Milena Božović, Mandić
i Marina Nikolić. Sve što mi saznamo čućete i vi u emisiji O kulturi. 10:30 svakog radnog dana od 22:30. Radio Beograd 1.
Smo gledale čovečuljke, poštovani slušalci, ovaj magazin Puls Beograda 1, 10:43, a kad kažem čovečuljke, to je ono što ste malo prečuli ako ste bili u prilici da slušate našu emisiju. Dakle, čovečuljak je
homunkulus,
a to je gledano anatomski jedna vrsta naših nervnih ćelija. Sa nama je doktor Dragan Pavlović.
Evo,
možda nisam sve ovo dobro rekla. Da.
Doputimo i slušalce, možda i oni mogu da uživaju ovako isto kao i mi. Dakle, dok slušaju ovaj razgovor sa doktorom Draganom Pavlovićem, neurologom, da odu lepo na Google, na slike Googleove i da ukucaju homunculus.
I videće čovečuljka.
Videće čovečuljka, oduševiće se koji mi je.
E sad, ne znam da li sam dobro rekla, doktore Pavloviću, vrste nervnih ćelija, ali sad neka bude u proizvoljnom nekom smislu za nas amatere, možda je dovoljno. Ali klimate glavom, dakle, nekako ćemo proći.
Da. Pa ja bih želao zapravo da slušalcima približim neku najelementarniju funkcionalnu anatomiju mozga. Već sam pomenuo moždano stablo, pa sam pomenuo limbički sistem, a samo sam jednom rečju rekao nešto o moždanoj kori. Ljudski mozak ima 4 ili možda i 5 režnjeva. Kao najveći, na koji možda odlazi 40% kore, je čeoni režanj, frontalni režanj. Zatim imate temporalni režanj, naravno radi se o parnim, levom i desnom. Zatim, znači, slepočni ili temporalni, okcipitalni ili potiljačni i parietalni, odnosno temeni. Neki izdvajaju i peti, insulu ili ostrvo, kao poseban režanj, ali on je takođe u vezi sa svim ostalim delovima mozga. Zapravo, mozak uvek deluje kao celina. Svi ovi delovi imaju neke svoje specifičnosti. A pri tome, kako smo pričali o toj, po znacima navoda, zgužvanosti mozga, je još jedan način da se veliki broj funkcija smesti u tu ograničenu zapreminu, jeste takozvana lateralizacija ili specijalizacija leve i desne moždane hemisfere ili polovine mozga. Leva polovina mozga se kod najvećeg broja ljudi specijalizovala za govor i za vešte naučene pokrete. A desna polovina mozga za orijentaciju u prostoru, za neke oblike emocija, za intonaciju govora. Naprimer, ta funkcija konkretno naziva se prozodija. I od nje zavisi ono što mi prenosimo u našem govoru, a ne samo od pukog sadržaja. Znači...
To se ne radi uz ove, inače, vokalna ličnost, upravo zato što svako zvuči drugačije,
pa dobro, da.
Nezavisno od toga šta izgovara.
Naravno. Dakle, vi možete jednu istu rečenicu reći iskazno i upitno. Naprimer, možete reći ja idem večeras u bioskop kao iskaz, ili
možete
ja idem...
pitati gospodara svog života idem li ja večeras.
Da, da, ali isti zapravo... ili demoli.
Dobro.
Ali, dakle, upravo ta melodijska intonacija govora prenosi neke informacije. Čeoni režnjevi su najviši deo mozga koji kontroliše ostale delove. Naročito prednji delovi tih čeonih režnjeva nas čine adekvatnim ili možda u patologiji neadekvatnim u našem socijalnom okruženju. Naše ponašanje može da bude u skladu sa nekim normama ili da ne bude u skladu sa normama. Čeoni režnjevi su, dakle, nešto što kontroliše ostale delove mozga. Ono je sedište i takozvanih egzekutivnih funkcija, znači organizacija aktivnosti. To znači da vi imate neki cilj neposredno sad ili u životu i želite da taj cilj ostvarite. Kako ćete ostvariti taj cilj? Pa tako što ćete prvo da se orijentišete u uslovima koje vladaju oko vas. zatim ćete doneti nekakvu strategiju kako želite da te ciljeve ostvarite. Pa ćete onda tu strategiju razrađivati prema nekim taktičkim potezima. Na kraju ćete to staviti na izvršni nivo, neke ćete obaviti radnje i onda ćete videti da li ste postigli taj svoj cilj ili niste. Ukoliko niste, onda ćete preispitati koji je korak bio pogrešan, a koji je korak zapravo bio dobar, ali možda redosled je pogrešen ili bilo šta u tom smislu. Ili su se možda umeđu vremenu ciljevi promenili. Dakle, jedna vrlo dinamična kategorija od koje zavisi i to kako ćete otići u prodavnicu i kupiti novine, ili kako ćete dospeti na mesec, ili kako ćete izvršiti složeni eksperiment. Dakle, to su egzekutivne
funkcije. Da li brzina postizanja tog cilja označava višu inteligenciju?
Svaki cilj ima neke svoje zadatosti koje su zavisne i od mozga i od okoline. Prema tome, osoba koja je inteligentnija verovatno će lakše rešiti nekakav zadatak, ali opet ne nužno u svakom trenutku i u svakoj oblasti. Dakle, ako je neko genijalni matematičar, on će svakako brže rešiti matematički zadatak.
Ali možda neće znati da skuva kafu.
Ali neće možda neke druge stvari.
Doktore, zašto se leva hemisfera brine o desnoj, a desna o levoj? Mislim, šta je tu ukršteno?
Nervi.
Pa znate šta, ukoliko razdvojite levu i desnu hemisferu, svaka nastavlja da funkcioniše bez informacija šta je s onom drugom. Znači, to je kao brak u kome nema komunikacije među supružnika. Dakle, za funkcionisanje mozga kao celine je jako bitan središnji deo, takozvani korpus kalozum ili žuljevito telo, preko koga prolaze milioni vlakana koja povezuju levu i desnu polovinu mozga. U svakom trenutku jedna i druga polovina mozga znaju u realnom vremenu šta radi ona druga. Osim toga, da bi, na primjer, kod tipične desnoruke osobe se leva ruka adekvatno ponašala, tako kažem, neophodna informacija iz zadnjeg dela leve polovine mozga dospe u prednji deo leve polovine mozga. Zatim, sa te strane da pređe na desnu stranu, pa da uđe u onog takozvanog motornog homunkulusa koji kontroliše tu istu levu stranu. Dakle, to je jedan prilično složen put i na tome putu raznorazne bolesti mogu da naprave prepreke i da to ne moguće. Dakle, ako kod desnoruke osobe, kod kojih je sedište pokreta u levoj polovini mozga, na neki način došlo do prekida u tim vlaknima između dve hemisfere, leva ruka će postati nespretna. Ona jednostavno neće imati normalne obrasce pokreta koji su ostali u levoj hemisferi, koja je sada prekidom komunikacije postala nedostupna.
Neko vrlo zanimljiv i možda više i više generacija ljudi koji se bave mozgom davao je imena svim ovim delovima. Slušam vas kad govorite, to je beskrajno interesantno. Mislim, šta vi o tome mislite? Kako su nastali ovi nazivi, čovečuljak, insula, crno, mislim?
Zanimanje ljudskog roda za mozak je vrlo staro. Mi znamo da su još u starom veku vršene neke operacije na mozgu. Mi ne znamo da li je to pokušaj terapije ili je to bio magijski obred, ali su nalažene lobanje sa otvorima koji su jasno veštačkog porekla, takozvane trepanacije. A zatim tokom istorije se vidi da se to i dalje održavalo. Sve do, naravno, savremene neurohirurgije koja to radi iz znanja i da bi se postigao određeni medicinski cilj. Zanimanje za mozak je naravno dovelo do toga da su i najveći umovi staroga veka posmatrali funkcionisanje mozga. Neki su, međutim, smatrali, poput Aristotela, da mozak ne učestvuje u mislima. Dakle, čak i najveći umovi su nekad u nekim oblastima malo zalutali. To je ujedno delimično nadovezano odgovorno pitanje o genijalnosti. ali istorijski posmatrano su nastajali termini. Ti termini su neki starogrčki, zatim latinski, pa tokom vremena iskvareni. Kao primer, poznata reč migrena. To svi znaju. Migrena zapravo je iskvaren termin od latinske reči hemikranija. Znači, bol u polovini glave.
Bože.
Ali kako je to Dion Dodir, tako sa vekovima, ljudi koji su se time bavili pre vas i vi sada koristite te termine, koliko god oni bili ondašnji isti ili malo iskvoreni, to je lep kontinuitet.
Tako je, ali da nije bilo tih napora, makar i pogrešnih, naravno ne bi bilo ni ovoga što je danas.
Da.
Nauka, konkretno medicina.
I možda poslednje pitanje za ovaj deo razgovora, jer u 11 sati su vesti na našem programu, pa ćemo za trenutak zastati. Koliko mi zapravo uopšte danas znamo o mozgu? Kolika su naša saznanja, s obzirom da se tako dugo ljudski rod bavi ispitivanjem?
Pa naša saznanja su zaista velika. A kada kažem velika, mislim i stvarno, a s druge strane opet mislim i na ogromnu količinu informacija kojima smo praktično zasuti. Bez preterivanja, svakoga dana se u različitim naučnim časopisima objavljuju stotine i hiljade članaka o raznim funkcijama mozga. To je jedno more informacija za koje je potrebno stvarno vrlo veliki mozak da ih obradi, ukoliko je to uopšte moguće.
Ili više velikih mozgova.
Najbolji trust veliki.
Najbolji, da.
A šta je ostalo još, recimo, ključno, a nepoznanica?
Pa, ono što je
verovatno... Da li se uopšte može o tome govoriti?
Kako da ne? Verovatno ono što je ključno pitanje koje uvek interesovalo ljude kad je u pitanju mozak, a to je svest ili samosvest. Mi danas znamo da postoje određene oblasti koje su više uključene u to. Recimo, ti prednji delovi čelnih režnjeva, naročito leve hemisfere, zatim neki delovi limbičkog sistema, dakle, svest. Ali treba razlikovati svest i svesnost. Dakle, svesnost ili budnost, budno stanje, je nešto što nije ujedno i svest o sebi. Drugim rečima, pozornica koja je prazna, osvetljena reflektorima, to je budnost, to je budno stanje. Znači, mi ne spavamo, ali smo budni. Međutim, ukoliko nema sadržaja na toj pozornici, onda mi nemamo samosvest, samo smo budni. Onog trenutka kad se na toj pozornici počnu da odigravaju različite predstave, a u našem mozgu se stalno odigravaju različite predstave, i neki su brojali, to su desetine hiljada misli svakoga dana koje prođu kroz naš mozak. To je pomalo i zastrašujuće. Naročito kad znamo da je većina tih misli pogrešna.
Sada je 4,5 minuta do 11 časova, u 11 su vesti, a onda ćemo sa doktorom Draganom Pavlovićem, neurologom, ponovo da sednemo ovde.
Da mozgamo, i, lepo reći.
Da uvećavamo mozgove.
J'attends. Toujours perdante, tu me tourmentes, et tes désirs me prirent pour me détruire. Je prends un certain plaisir à souffrir, à me punir, à me repentir. Toujours soumise, tu me méprises, tu me rejettes, tu me maltraites. Yeah.
lumière sur ta peau, celle qui attend à ta porte et celle qui, peu importe, je serai ce que tu veux, la sueur sur ton front, la brise dans tes cheveux ou celle qui te brisera.
Jedan čas 8 minuta, vratili smo se, dakle ovo je drugi sat magazina Puls Beograda 1. Do podneva razgovaramo o mozgu i njegovim funkcijama sa našim gostom, doktorom Draganom Pavlovićem, neurologom.
Da, čuli smo već interesantne priče o mozgu i interesantne priče su tekle dok je tekla ova muzika i ova pauza prosto za vesti na našem programu i prosto ne znamo kako dalje da krenemo, da. Imamo toliko, hoćemo genijalnost.
Ali ovo što je dr. Pavlović pričao pred vesti, da. O svesti, o jednoj od najvažnijih...
Svesti i samosvesti.
Da, svesti i samosvesti, jednoj od naj... Da li prosto živa bi... Evo sad ću vratiti tu na trenutak priču. Pominjali ste biljke kao živa bića koje nemaju mozak. Neki istraživanja kažu da biljke imaju neku svest o okruženju i da reaguju na prijatno i neprijatno. Kako objasniti to? Da li mi bez mozga možemo uopšte da imamo svest o okolnom okruženju?
Pa to verovatno zavisi od definicije. Da biste imali nekakav uvid u tome šta se dešava oko vas, šta je to što druge osobe moguće doživljavaju, takozvana empatija, za to ipak potreban mozak. Tek kod ljudskih bića vi imate taj glavni kontrolni organ koji može da shvati na jedan novi način svet oko sebe, da stvara oruđa, da stvara nekakve aparate, mašine koje mu pomažu u savlađivanju te okoline, a da to nije samo ono što je biološki dato. Čak i ranije pomenuti kitovi, delfini, koji imaju vrlo razvijen mozak i svakako doživljaj okoline, ipak nisu u stanju da stvaraju artefakte, mada izvesne vrste kitova mogu nekakve primitivne artefakte. Ja naravno nisam biolog, pa ne bih znao o tome više da vam kažem. Ali zapravo tek sa ljudima se javlja jedna civilizacija, nešto što doživljava i tehnički i tehnološki razvoj, i na taj način ne samo da tu svoju okolinu posmatra i doživljava i shvata, već i da je menja.
Da, inače, semantički je izuzetno zanimljiva reč svest, zato što se tumači, jedan od tumačenja je sa vešću. Dakle, dobijate informaciju, uspevate da dobijete informaciju iz okoline. Tako da, to jeste nešto što je možda i najkomplikovanije kada se govori o toj interakciji sa nekom sredinom u kojoj živimo. Ali sad dajte da vratimo temu na neke, možda slušalcima zanimljivije. Možda pre genijalnosti da pitamo doktora o muškom i ženskom mozgu.
Ono me najinteresantnije.
Da, da.
Interesantnijem od genijalnosti.
Kako se mi sad, evo, sedja ovde tri mozga, uslovno rečeno kako koji je dospeo dokle, ali dva su ženska. I šta sada? Kakva je tu razlika?
Razlika je zapravo samo na nekakvom statističkom planu. Kad vi uzmete jednu veliku grupu žena, pa im date nekakav tip zadatka, i jednu veliku grupu muškaraca, pa im date neki tip zadatka. Dakle, to je nešto što zapravo u individualnom pristupu i ne funkcioniše baš tako. Ono što znamo iz tih studija jeste da su u nekoj manuelnoj spretnosti za neki mali delić spretnije žene.
Pa zašto su evolutivno naterane?
Naravno, tkanje tepiha nije muški posao.
Pa dobro.
To rade devojčice
u Turkmenistanu
dok im je dobar vid. A što se tiče orijentacije u prostoru, tu opet ima neka prednost muškog mozga. U ostalom, kao što ste rekli, možda su i naterani. Muškarci su bili lovci,
lovci tkanje,
i onda su morali da se snalaze u prostoru koji se nisu snašli i njih više nema.
Ja. Stvari stoje jednako i sada u 21. veku, tako, o tome govorimo.
Pa da, ali šta je to je emotivna inteligencija? Mislim, je li to za ženu više imanentno? Mislim...
Također, pojam inteligencija je malo veštački. Vi zapravo imate čitav niz sposobnosti i naučnici su govorili o različitim vrstama inteligencije. Mi smo se malo toga dotakli. Dakle, neko svakako ima urođeno veću sposobnost obrade informacije, analize i sinteze, ali mora da ima i odgovarajući priliku da to primeni. Najveći mozak koji je ikada zabeležen bio je mozak jednog polinezijskog urođenika. On svakako nije postao poznati naučnik, pitanje je li kvaliteta mozga i tome slično, ali dakle, ako neko odraste u uslovima deprivacije, pre svega taj mozak se neće ni razvijati. Drugo, čak i da se razvije, te socijalne okolnosti će sprečiti da ta osoba ispolji sve svoje kvalitete.
Jednako kao sa koeficijentom inteligencije, nedavno je bila informacija da je jedan od najviših koeficijenata, i o tome ćemo možda da pričamo sada, ima kelnerica u Americi.
Kvocijent inteligencije je tek jedan mali pokazatelj sveukupnog funkcionisanja mozga. I oni koji se vezuju za taj famozni IQ zapravo zanemaraju čitav niz drugih funkcija koje su često i važnije. To što je ta kelnerica sa visokim kvocijentom inteligencije, ja ću vam ispričati jedan slučaj koji se u naučnoj literaturi citira. Radi se o povredi mozga kod jednog vrhunskog dečijeg hirurga u Americi. On je doživao povredu i posle toga nije mogao da nastavi da radi. Tražio je obeštećenje i onda se godinama povlačio po sudovima, jer stalno na psihološkim testiranjima imao visok kvocijent inteligencije. Zapravo, kad je dospeo u ruke kompetentnog neuropsihologa koji je primenio sve ostale neophodne testove, pokazalo se da on ima takozvani disegzekutivni sindrom. Ako se sećate, malo pre sam pomenuo egzekutivne funkcije koje su vezane za čelni režanj, i one su neophodne da mi upotrebimo tu inteligenciju. Dogod egzekutivne funkcije ne funkcionišu, dotle visoki kvocijent inteligencije ne može da bude iskorišćen na pravi način.
Inače, evo jedan podatak koji smo mi našli pripremajući se za ovu emisiju. Inteligencija, jedno od, dakle, mišljenja ili tvrdnji koje smo naišle, je zavisna od toga kada su stvorene sinapse mozga, i tu se također vraćamo na razgovor iz prethodnog sata. One se formiraju tokom djetinjstva i tineđerskih godina, a način na koji se to zbiva može utjecati na inteligenciju. Je li to stoji?
To je sasvim tačno. Svakako je većina ljudi ipak obrazovanija i čula za Lewisa Carrolla.
Kako da ne?
I Alisu u zemlji čuda.
Alisa u zemlji čuda, matematičar, je li tako?
Tako je. Znači, Lewis Carroll je bio mnogo više od pisca. On je bio matematičar, bavio se fotografijom. Dakle, jedan prilično univerzalni mozak. On se u literaturi koja se time bavi navodi kao primer naučenog genija. Upravo ono što ste vi malo pre pomenuli, njegovi roditelji su bili jako ambiciozni i prosto su ga zasipali različitim znanjima. On je dospeo do neke svoje prelomne tačke pri punoletstvu. I prosto je on to isto naveo, mogu sam da se odlučim da poludim ili da nastavim istim putem kojim sam išao do sada.
Interesantno je da je to na nivou odluke.
I on je rešio da ne poludi. I postoje Lewis Carroll sa svim onim što je učinio i što mi sada znamo.
Dakle, i roditelji na to, sad koji oni koji nas slušaju, nemojte da ih uputimo da to rade svoje deci ili da ih uputimo.
Tako je, jer ne bi svi odlučili kao Lewis Carroll da ne poludi.
Tako je. Da li čovek ili osoba, to jest, sa visokim koeficijentom inteligencije jedina koja može biti genijalna, da li to povezano, ili i osoba sa osrednjim koeficijentom može biti, sad upotrebim i ime, na primjer Nikola Tesla, da li je to povezano?
Ne, opet ću da kritikujem koncept koeficijenta inteligencije. To je samo jedan od pokazatelja kvaliteta funkcionisanja mozga. Dakle, postoje ljudi koji su na granici mentalne retardacije ako imaju fantastične sposobnosti u pojedinim izolovanim oblastima. Sećate se svi filma Rain Man sa Dustinom Hoffmanom i Tomom Cruzom kao primer.
Tako.
Zatim, postoje ljudi koji mogu da fantastično nacrtaju sve što vide i da po sećanju vrlo tačno nacrtaju hiljade detalja. A da pri tome njihova druga sposobnost je na granici mentalne retardacije ili neke druge te posebne sposobnosti, matematičke, muzičke i tome slično. Inteligencija zapravo je čitav niz sposobnosti i ne znači da neko ko je genijalan je genijalan na svim planovima.
Da.
Genijalni muzičar možda uopšte ne zna matematiku ili ne zna da nacrta ni najjednostavniji crtež.
Pa da li je genijalnost onda izranjanje jednog određenog talenta za, ili barem mogućnosti da se time barata bolje od ostalih ljudi?
Tako je. Neko je obdaren nekim posebnim talentima, odnosno genijalnosti u nekim oblastima. Postoje ljudi koji imaju vrlo visoke opšte sposobnosti, pa se onda eventualno usmere na nešto i tu dožive veći uspeh. Ali zaista ne postoji mozak koji bi sve radio na genijalnom nivou.
A da li u svim, sad opet skoknuću na drugu temu pre nego što čujemo još jednu muziku, doktore Pavloviću, da li u svim narodima, kao što sam ja negde pročitala i zapamtila, možda postoji isti ili sličan procenat retardacija ili mentalno obolelih ljudi? Kako je to moguće?
Mi, nažalost, znamo da je u istoriji bilo pokušaja da se radikalno reše problemi.
Da, pomenut ćemo, dakle, da. Naciste, ili tako?
Tako je. Pa, zapravo, taj, po znacima navoda, problem svakako nije rešen. Dakle, opet postoji neki statistički mehanizam kojim će doći do pojave mentalne retardacije, jer tu su razni faktori, ne samo nasledni faktori sredine, razne bolesti majke, bolesti ploda, uticaj toksičnih faktora, bilo da su to hemikalije, bilo zračenja i tome slično.
Ali kako bi jasno da je taj procenat se održava? Dakle, imamo, na primjer, sada 7% ili 3%, ne znam te procente, i skoro stalno kroz istoriju će on biti...
Da, ne može da se obori.
Je li to uopšte tako?
Pa, evo, upravo to. Zato što faktori deluju stalno, nezavisno od naših želja.
I svuda.
Dakle, kao god što, ajde da taj detalj iznesem, vi ne možete naći ribu koja nije zagađena živom jolovom. Ni u najzabačenijem.
Nigde na svetu.
Nigde na svetu. Dakle, to je neki uticaj koji postoji svuda. I ako se vi hranite ribom, makar bila iz najčistijeg jezera, vi ćete, ako preterate, uneti previše olova i žive. Isto tako, za mnoge druge stvari postoje faktori.
Dobro, ali ovo je objašnjivo, voda je povezana na svim nivoima, ali ajte da...
I vazduh je povezan.
Da, dobro.
I stres je dosta povezan.
Da, da.
Jasno, 11 i 20.
Ti si pečurka, ti si morski talas, ja sam obala, možda sam luda, ipak hoću da verujem čuda svojim čulima. Ti si kišni oblak, ja sam kapljica, ti si ljuta vatra, ja sam varnica, možda sam luda, čim te ugledam kao barakuda, ja bih da te ujedam. Ja sam kapljica, ti si ljuta vatra, ja sam Ivana, možda sam luda, ali čim te ugledam kao barakuda, ja bih da te ujedam. Oh, 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 tu se pitan da te volim, a glava kaže da me ne sluša. Oh, 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 to mi je igraju po zvone, i ovog puta baš sam se zaljubila, i ovog puta baš sam se zaljubila.
Danas 23 minuta, magazin Puls, Beograda 1.
I nastavljamo naše priče o mozgu danas u magazinu.
Kako vaš mozak? Ili
moj mozak divno, ja uživam.
Samo kažemo, Dragan Pavlović je nas gost. Yes. Ovo moment je pa kad nas boli glava, je li to mozak? Šta nam?
Kad kažu bole, starije žene, bole me mozak.
Bole one strukture koje mogu da osete bol u mozgu. Mm-hmm. A to su moždanice i krvni sudovi, dok sam mozak kao takav ne boli.
Ne boli.
Mm. On nema receptore za bol.
To mi repite zato što mene često boli glava.
Ali naravno postoji nešto što se zove duševna bol.
Duševna bol.
Ona isto od mozga polazi, je li tako?
Tako je. Mm.
To je također interesantno, kada pogledate ličnost, šta možemo da kažemo, da nju zapravo čitavu i sve ono što emanira čini njen mozak, sve iz mozga.
Da. Sve misli i sva osjećanja su iz mozga.
I nigde niš, sve ostalo je samo puka biologija, gde nam je duša u mozgu.
Pa, time su se bavili i filozofi i neuronaučnici. Naprimer, na tu temu je čuvena knjiga filozofa Karla Popera i Nobelovca neurobiologa Sir Eklesa, Johna Eklesa, koji su smestili dušu u prednji levi čeoni režanj. da li je to zaista tako.
Da, telo se ne pitalo ja da bih, dokazano,
ja ne
čime su oni
da
to.
Tvrdim.
E pa ne, ali doktor sigurno poznaje neke indicije koje su ljude navele da to pomisle.
Pa da, da, čime se to potkrepljuje, to sam htela da pitam.
Pa zato što je to jedno od ključnih mesta za doživljaj svesnosti.
Ja bih to da zapišem. Kako ste rekli, levi...
Prednji čelni režen.
A što je toliko važno?
Zato što ću posle o tome da razmišljam. Ajde. I da tražim literaturu.
Ovo možda svedoči da Mire ne pamti dobro.
A da, da, i o tome ćemo da.
Dobro, da mora da se zapišemo, da kažu pametno.
Jer ima tu još nečeg interesantnog, a mi vas prekinule? Da se
pa, da. Mogli bi se o tome dosta pričati, jeste, ali mislim da...
Možda pitanje naše slušateljke da vam prosledimo.
Jeste, evo jedna slušateljka koja je pomno sluša našu emisiju, želi od vas da čuje odgovor, da li postoji razlika kada se upoređuju crna i bela ljudska rasa, dakle, da li postoji razlika i u njihovim mozgovima?
Pa... Ja bih prvo rekao ono što je moto šahista. Gens una sumus. Dakle, mi smo svi jedno. Razlike genetske su zapravo na nivou dela 1% između svih rasa na zemlji. Dakle, nema studija da su definitivno pokazale da postoji razlika između, da tako kažemo, crnog, belog ili žutog mozga ili crvenog. Mm. Ako smatramo da takav postoji. Dakle, tu razlike ne postoje. Drugo, mešanje vrsta na zemlji je dovoljno da zapravo kad vi pogledate vaš genom, a to za dobre pare možete uraditi u nekoj od laboratorija.
Vi ste na rase ljudske,
na rase, na tako, vidjet ćete da. Zapravo da su vaši preci verovatno došli sa prilično različitih delova ove planete.
Da, tako da je to jedan miks sada.
Tako
možda
je,
da se
mi smo jedan miks, kao što su i sve ribe na zemlji zatrovane, tako smo mi na neki način miks.
Mi smo inače namerili, ali sad na razgovor nas odvede, da u ovom delu malo objasnimo ljudima sisteme po kojima zaboravljamo i pamtimo. U samoj najavi emisije mi smo pokušali da skrenemo pažnju na interesantne neke sitnice, na primjer čujete neku melodiju ujutru i ne možete da izbacite iz glave, nekako ste je zapamtili, ona se stalno ponavlja. Po kojim principima se to događa i kako zapravo pamtimo i zašto kad ostarimo sve zaboravljamo?
Ili nešto iskrsne i sećanja, mislio si da si.
I sve to nam objasnite kratko, jasno sam.
I tako da vas svako razumije.
Ovo je tako reći jedna nemoguća misija, ali pokušat ću da odgovorim na vaše pitanje kratko i nadam se jasno. Dakle, pamćenje nam omogućava da neke informacije održimo u našim mozgovima dovoljno dugo, verovatno mnoge za ceo život, i da ih koristimo u trenutku kada su nam one potrebne. Postoje dva osnovna velika mehanizma pamćenja. Jedan je svesni, koji se naziva deklarativno pamćenje stručno, a drugi je nesvesni, koji se naziva proceduralno pamćenje. Kao primer tog takozvanog deklarativnog pamćenja je da se vi sećate recimo nekih značajnih trenutaka u svome životu, nekih događaja, da znate nekakva opšta znanja. A s druge strane, proceduralno pamćenje je nešto čega niste svesni, ali što vam omogućava da vozite bicikl, da šijete, da razmišljate, znači stil mišljenja, stil motorike, stil opažanja. Za razliku od ovog deklarativnog pamćenja, koje mi možemo da osvestimo, da se prisetimo da smo se sa tom i tom osobom srele tada i tada na tom i tom mestu, takozvano epizodičko pamćenje, ili da je Drugi svetski rat počeo 1939. godine kao neko opšte znanje, u proceduralnom pamćenju vi zapravo ne možete da iskažete rečima i da to bude primenljivo, na primjer, u vožnji biciklom. Vi možete da kažete, okreću se pedale, drži se upravljač, ali to vam neće mnogo pomoći da zaista vozite bicikl. Kao što se i vožnja automobila ne uči iz priručnika za autoškolu, nego se uči usvajanjem nekih veština. Takođe, te veštine ne moraju biti nužno motorne. Dakle, ako neko se bavi nekom intelektualnom oblašću, on će nesvesno naučiti da barata sa informacijama i da ih organizuje na pravi način. To su znači razne forme tog nedeklarativnog ili implicitnog, znači nesvesnog oblika pamćenja.
A da li je sve što smo ikada naučili i videli, da li je sve pohranjeno?
Isto sam ja htjela da pitam.
Da, to je
kraljevsko pitanje.
Popularno pitanje. Na to ću vam reći da je kapacitet za skladištenje informacija mozga praktično neograničen. S tim što je naravno zaboravljanje i jedan prirodan proces, jer nisu nam sve informacije neophodne.
A kada se kaže da neko ima dobru memoriju, da li je to neka genetska predispozicija ili je to nešto što se prosto nauči pa obnavlja? Pa, neko pamti godine, neko pamti imena, neko pamti i godine i imena i sve moguće,
stihove. To su oni srećnici.
Pa dobro, to su možda oni talenti o kojima smo, jedni rukavci razvoja,
da, da.
Određenih
postoji,
delova.
Jeste, postoji nešto što je svakako urođeno. Opet bih to ilustrovao primjerom jednog vašeg kolege, novinara Šereševskog, koga je ispitivao poznati ruski neuropsiholog Aleksandar Romanović Lurija, negde 40. godina 20. veka i objavio u knjizi. Dakle, dotični novinar je apsolutno sve pamtio. Šta god je pročitao, on je mogao da se u detalja svega seti. Svako koga je video, sve što mu je neko rekao. Dakle, on je čovek zapravo sve imao svaku trenutku u glavi i sve mu je bilo dostupno.
To ne znači, svega bi osvešćen, je li tako?
Tako je, to ne znači da mi nemamo mnogo više informacije nego što možemo
da se
sjetiti.
Da, to je i bilo pitanje, ono što smo zaboravili, mi negde imamo pohranjeno. A kako je prošao taj novinar u životu? To je fenomenalna sposobnost.
Stvarni, mislim, je li imao, profitirao od toga? Mislim, pa znači smo navodili bez.
Vodio je relativno običan život.
Neverovatno.
Nije nešto posebno.
Da li je mogu da spava?
Od svih tih misli i sećanja. To je Lurija objavio u jednoj knjizi. Čuvena je knjiga, jel?
A znate, doktor, izvinjam se što zbrigam, zaboravljanje nas u nekim trenucima spasava, pa mi znamo da u različitim životnim situacijama mozak namerno zaboravlja da bismo preživjeli.
Zapravo potiskivanje je jedan od mehanizama odbrane ega, da malo pređemo na taj psihološko-psihijatrijski plan, inače.
Ali znate, tu je i nikad ne znaš kada će da iskaže, kada će da te zaskoči nešto čega ne želiš da se setiš.
Da, ali ako nekom negativni događaj postane neka vrsta obsesije i stalno ga proganjaju, to već postaje klinički entitet.
Jasno.
Chance that on the tape I'd find.
sang fort. Someone who needs somewhere to long for.
Danas časova 36,5 minuta. Naš magazin Puls ove srede bavi se mozgom. Dr. Dragan Pavlović, neurolog, je naš gost i pridružio nam se ovde zainteresovan kolega Nenad Militarić, a i mi zainteresovani njegovom pričom, s obzirom da je to malo zavirivanje u budućnost.
Da damo jedan mali uvod. Neša, osim što radi razne važne stvari ovde na radiju, kod nas je onako potpuno lično zainteresovan za razvoj nauke i to raznih vidova nauke.
Doktore, to je potpuno normalno, ili tako?
Tako je.
Imanentno, čak
mladim ljudima.
Šta više
pozdravljamo?
Apsolutno. Bilo bi dobro da su svi zainteresovani za neke opšte aspekte nauka.
A Neša voli da dođe do kraja kad se za nešto zainteresuje, pa između ostalog tako si se zainteresovao za veštački mozak.
Da,
na tome se uvek rad, uveliko radi.
Oko 10:15 kada smo se slikali za ove fotografije koje su sada na internetu
i koje možete pogledati.
Kada je Mira, pitala doktore, i onako ne može da se poredi kompjuterski mozak i ljudski, ljudi su počeli pogrešno da govore šta je brže onda kada je pre više od 15 godina Deep Blue prvi put pobedio svetskog prvaka u šahu. Danas jeste kompjuter bolji od svakog šahista, jednostavno zato što ima u memoriji sve moguće partije i čovek ga više nikada ne može iznenaditi. Ali međutim, jako se malo napredovalo, čak uopšte se nije napredovalo u proteklih nekoliko decenija na pravljenju veštačkog mozga, iako to jeste sveti gral nauke, mada je veliko pitanje zbog čega. Praktične koristi nisu velike, jesu u podvodnim istraživanjima, rudnicima, istraživanju svemira, ali nema mnogo praktičnih koristi, vojne svrhe i tako dalje. Koliko se novca ulaže u to, to je jako zanimljivo, zato što čini se da čovek želi da stvori nešto,
bez obzira što to nema praktično,
da bude Bog, da stvori nešto gotovo.
Možda je to čak i priča o Ibermežu.
Jeste. I na nekoliko paralelnih frontova naučnici pokušavaju da razviju veštačku inteligenciju, a veštačka inteligencija ovdje je sinonim sa veštačkim mozgom, zato što je potrebna zaokružena celina koja ima svest, koja misli, koja može da uči. I ako je moguće još da ima i sistem vrednosti, to bi bilo
i
super, da se ne bi okrenula.
Dokle se, da probujka moralni. Kako se zvao Beše u Odiseji?
Hal.
Da ne bude do
u svakom slučaju, ima napredaka, nisu veliki, na nekoliko frontova se radi. Ono što se sada najčešće primenjuje, dakle, to su ovi automobili koji sami mogu da voze bespilotne letelice u Afganistanu i tako dalje.
Pa mi se oduševila usisivačem koji
jeste.
Sam
to su najobični računari, kao što imate kod kuće, koji su samo dobro isprogramirani. Njemu programer kaže, ako se sretneš s ovakvom situacijom, reaguj tako i tako. Ali tu vrlo brzo nađemo na ograničenje. Ako ja njemu kažem, ako ti Mira kaže dobro jutro, ti odgovori dobro jutro. Ali ja ne mogu da mu kažem šta će onda uradi ako mu Mira kaže bu ba ba.
Pa ja ne govorim nesmisle stvari.
Ali ako bi ja video da je Mira jednostavno dobro raspoložen i da pevuši,
da.
Ja bih rekao čao Miro. Ali kompjuter ne bi znao šta to znači buba ba, nije isprogramiran i to je kraj. I vrlo verovatno nikada nećemo na taj način učiti mašine da razmišljaju, tako što ćemo da im objasnimo šta tačno treba raditi u kojoj situaciji, to je nemoguće.
Ali ti si govorio o četiri pravca razmišljanja.
To je prvi.
Tri pravca,
da se računaru objasni kako da...
To znači da je skoro nemoguće.
Skoro nemoguće. Drugi način je pustiti njih da uče sami. Zvuči malo sablasno, ali recimo pre neki dan je pokrenut prvi internet za robote. Dakle, paralelni internet koji služi samo za veštačku inteligenciju da ono komunicira između sebe. Da bi roboti u fabrikama mogli da učitavaju različite programe, meni sad treba, od sutra napravio sam dovoljno ovih automobila, prelazim na ovaj, hajde da učitam program. Dakle, poseban internet gde oni dijele te
ali
svoje savete.
Ali oni to
savete.
Ne rade samovoljno, dobiju naredbu kada treba da razmene programe.
Da, kažemo, onaj operator u Japanu, sad od sutra pravimo čajnike, on sam vidi gde
znači,
ima najbolji čajnika.
Znači, sve još uvijek u ljudskim rukama,
ali da. To je ko razmene recepta među domaćicama na internetu. On onda vidi ko je najbolji, ko pravi najbolje čajnike, gde ima, od čega, pa spoji dva, tri različita recepta i tako dalje. Dakle, takozvani cloud computing, znači računari koji postoje na fizički na milijardu različitih mesta i sarađuju. To je ono u čemu ljudski mozgovi nisu toliko dobri. Dakle, taj život u zajednici, došli smo do nekle, ali i dalje, ne sarađujemo fantastično. U tome su računari fantastični. Google je sada izbacio laptop koji nema hard disk, njegova cijela memorija i svi programi na njemu su pohranjeni na internetu. Ako nemate internet vezu, on ne radi. Dakle, to je taj takozvani cloud computing. Kompjuteri koji su u mreži su zajedno mnogo jači.
Ali činilo mi se da je onaj treći način nekako najinteresantniji, je li tako?
Postoje, ostala dva načina su zasnovana na biološkim organskim računarima.
Da.
Jedan način...
No, postoje takvi računari?
Da, naravno.
Bože.
Postoje takvi računari, tu nema nekih velikih etičkih problema, zato što su to vrlo jednostavne ćelije i ćelije se vrlo lako mogu isprogramirati. Dakle, ako samo ako uzmete dovoljno biohemičara i dovoljno programera, oni će na nekom osnovu nivou jako lako da nađu zajednički jezik. I ta će reći da se, kao što se voćna mušica može reprogramirati da joj rastu ovakva ili onakva krila, tako se i ćelije mogu reprogramirati da rešavaju šahovski problemi. I možete napraviti organski računar koji je fantastično igra šah. Samo je skup i neisplativ za sada. Ali otvaraju se mnogo veće mogućnosti zato što ta mašina sa svakom novom generacijom ćelija evoluira. Dok računar je stari i ide u đubre. Dakle, to je vrlo realna opcija, organski computing. I četvrti način, koji na dugoročno ima jako velike izglede, a to je genetski inženjering. Dakle, jednostavno, u tegli uzgajati mozgove koji će da budu samo mozgovi i to je njihova jedina funkcija.
Kao u filmu Frankenstein Jurek, gde moj omiljeni glumac Martin Feldman donosi mozak Abnora Maila. Ne, daj Bože.
Nešu, hvala ti zaista, ovo je bilo više nego interesantno kao rukavac ove naše priče.
U sledećih 10 godina možemo da vidimo možda, mada se to uvek kaže.
Mozgove u tegli.
Nešto će se
pre nego što privedemo kraju ovaj deo priče, moramo za komentar da pitamo i stručno lice ovde, doktora Pavlovića, neurologa, šta
ne,
vi kažete?
Ne, prosto kako on iz kako vidite to, da svoga
poznika. Da ćemo u dogledno vreme postati nepotrebni.
Mislite?
S obzirom na ovakav razvoj, jer mi smo kod takvi nesavršeni. Stvaranjem savršenih jedinki prosto mi prerastamo u neki folklor. U ostalom, neko ko je razmišljao o tome bio Arthur Clarke, koji je pominjao da je zapravo biološka evolucija došla do nekog svog maksimuma i da će evoluciju preuzeti mašine.
Tu postoji fantastičan primer, to je vest od pre neki dan. Doktor će mi ispraviti. Ne znam šta je bio zadatak, da li sklapanje proteina od lanca ugljenih hidrata ili pravljenje enzima od proteina, ali u svakom slučaju neka organska hemija gde laboratorije širom sveta su želeli da naprave veliku kompletnu enciklopediju, da li svih proteina na primjer, ali za to su potrebni toliki računari koje laboratorija nije imala i oni su to podelili stanovništvu putem interneta da kogod želi da doprinese, a ima jak kompjuter, dobio od njih povlači podatke za obradu, obrađuje ih i vraća ih s tim što može na svom računaru da gleda kako se sklapaju jeli ti molekuli, kao što je, ne znam, molekul benzin je jako komplikovan i tako dalje i tako dalje, sklapaju se ti proteini i čovek gleda kako računar isprobava razne varijante i gradi sve moguće proteine. Šta se dešavalo? To je fantastično radilo, međutim, kada dođe do 99%, pošto svaki taj lanac je zatvoren, računar onda krene da probava sve razne varijante dok je čoveku očigledno, pa samo spoji ova dva. I računar izgubi sat vremena dok slučajno iz 600. pokušaja ne uspe da zatvori
ono
protein.
Što čovjek vidi odmah.
Ono što čovjek vidi odmah. I onda se izlegao jedan novi termin, a to je human assisted computing. Znači, računar kome pomaže čovjek. Nije više
da misliš u smislu folklora.
Nije više da mi, on pomaže nama, nego mi pomažemo njemu. Dakle, eto, malo utešno, bit ćemo potrebni bar za neke stvari.
Ne vidim ja da je ovo utešno, nego da će se obistiniti svi SF filmovi
ne,
i knjige.
Ja ne verujem u tu mogućnost da jednog dana mi postanemo nepotrebni. Mislim, možda ćemo biti nečiji sluge.
Pa to je ovo, to je to isto.
Oh, krajevi i plačem ko malo dete. Možda je glupo što ovo pišem, ali bez tebe
do 12, još 10 minuta smo zajedno ovo izdanje magazina Puls Beograda 1 posvećeno je mozgu.
U ovoj vrhunski zanimljivoj emisiji.
Jeste, i mi sa doktorom Draganom Pavlovićem, neurologom, evo, privodimo kraju priču. Rekli ste, doktore, u toku emisije da smo izloženi moru informacija, novo vreme i prosto je stvar i era tehnologije takva i razvoja da ne možemo ni da ih procesuiramo, ni da ih možda spazimo na dovoljno dobar način. Ono što su naučnici ustanovili, a ja sam nešto o tome malo pročitala, da to nije dobro. Naročito nije dobro, na primjer, za decu koja su izbombardovana mnoštvom informacija. Znači, koliko to prosto šteti, ako se tako može reći, mozgu, to što smo toliko izloženi tolikom broju informacija?
Broj informacija nije presudan koliko nedostatak selektivnosti informacija. Jer ono što postoji kao termin u engleskom jeziku kod nas baš neadekvatno, a to je more of the same. Dakle, koje su te informacije koje zapravo zaista donose nešto novo, a koje su informacije koje nas zasipaju o jednoj te istoj stvari. Ja bih rekao da ovih drugih mnogo više. Ali sve to utiče na mozak. Postoji jedna metafora koja vidi razvoj mozga, a naravno razvoj mozga na neki način traje ceo život, kao postupak vajanja. Vi imate jedan veliki komad kamena iz koga mora da se stvori jedna figura. I ta figura se oblikuje tako što vi zapravo razlikujete signal od šuma. Treba znati šta je u tom moru informacija signal, šta je šum. Dakle, sav onaj kamen koji otpada, on je šum. koji ne doprinosi toj završnoj figuri. A signal je ono što formira tu figuru.
A kako ćemo mi raspoznati šta je signal, a šta je šum?
Dakle, tu naravno je s jedne strane dominantan uticaj porodice, s druge strane uticaj koji ima sistem formalnog obrazovanja, zatim to je opšte društvo koje formira nekakve vrednosti, usmerava interesovanja, svesno ili nesvesno, i na kraju to je uticaj vršnjačke populacije.
Od svega toga zavisi koliko ćemo biti spremni.
Dakle, tako, od svega toga zavisi koje će nama informacije se pojaviti kao signal, a koje kao šum.
I to je uopšte odgovor na pitanje zašto kada gledamo jednu sliku istu, može biti umetnička, ajte da kažemo, mi to vidimo drugačije. Sve to zavisi od toga kako smo to oblikovali, je li tako?
Upravo to. Uh-huh. Kako je taj naš mozak oblikovan. Da. A da se vratimo specifično na mozak i kako mozak, na primer, doživljava muziku. Laici doživljavaju muziku desnom polovinom mozga. Obrazovani muzičari levom polovinom mozga. Što će reći
koji stepen obrazovanosti potreban da vam pređe sa desnom?
Pa ja ne znam da su baš te prelazne forme istraživali, ali završni rezultat je takav.
Da. I možda kao poslednje pitanje za kraj da poentiramo govoreći o, eto, veliki deo emisije smo posvetili evoluciji i razvoju mozga, razvoju nauke koja se i tekako bavila mozgom kao definitivno najvažnijim organom u ljudskom organizmu. Kakva je budućnost, imali mozak prostora da se još razvija, a kada to kaže, mislim na ono već zaista opšte mesto, često to čitamo i u štampi, često se to pominje, često se time branimo ili se nadamo, polažemo nadu u to da ljudi mozak koriste samo 10%, da čak 90% mozga nije iskorišćeno.
To je podatak s kojim se često, kao što ste i sami rekli, manipuliše. Vrlo je teško reći da samo 10% mozga funkcioniše. Mozak stalno funkcioniše i on je jedna celina. Tako da ne postoje delovi mozga koji baš ništa ne rade. Postoji i nešto što je takozvani neki bazični, osnovni ili default moždani sistem koji je aktivan.
A mi toga nismo svesni.
Naravno, i nismo svesni, i s druge strane to je deo mozga koji funkcioniše, na primer, u toku nekih dnevnih sanjarenja, razmišljanja, i pokazano je da čak i kad se bavimo banalnostima, zapravo naš mozak odvaja signal od šuma. Mm-hmm. I jedno mišljenje je da kada radite neku i neintelektualnu aktivnost, zapravo mozak koristi to za čišćenje informacija i za njihovo skladištenje, pa čak i bolje pamćenje.
Pa samim tim ne možemo ni procentualno da odredimo koji sad deo radi, koji ne. To apsolutno, je prosto jedna celina.
Apsolutno, da. To je jedno krajnje pojednostavljeno mišljenje, ali da ga ne koristimo dovoljno, to je sigurno.
Da.
A mislimo da ga koristimo. Da. Za...
A kako će se razvijati nadalje, no, ali sad već možda o tome se govori, a da ne govorimo o pretpostavkama, vange nismo.
Da, ono što je opet vrlo bitno, to su ona četiri izvora koja modeluju naš mozak, to sam pomenuo, od porodice do opšte sredine, i naravno formalnog i neformalnog obrazovanja. Dakle, svakako da moraju da postoje programi koji bi pomogli da mozak funkcioniše racionalnije. Racionalno ne znači neemotivno. Racionalno znači korisno za jedinku.
Da, i mnogi su faktori koji će na to uticati. Mi, nažalost, treba da završimo ovu emisiju koja se bavila mozgom i da preporučimo da se bavimo mozgom češće, ili tako, i više, jer ne možemo ga baš tako umoriti.
I kvalitetnije.
Možda možemo da kažemo da bi mozak pomogao nama, mi moramo da pomognemo mozgu i bit će nam svima bolje.
Tako je.
Hvala vam najlepše što ste podelili deo vašeg znanja sa nama i našim slušalcima. Dakle, doktor Dragan Pavlović, neurolog, bio naš gost.
I za sam kraj jedna najava, to je najava jednog predavanja.
Tako je. U petak u 19 časova, u 18, izvinjam se, u na Kolarcu u Maloj sali vi ćete držati jedno predavanje doktore Pavloviću, u samo
jeste
kratko da najavimo.
O terapiji demencija.
Terapija demencije, pa izvolite ako ste zainteresovani za ove teme i budite učesnik u ovom predavanju ili ti slušalac.
Kolarac, dakle petak, koji je to
18 časova.
Datum je
18. februar.
Da. 18. februar u 18 časova.
Tako je. Ajde sad da se pozdravimo sa slušalcem.
Ajde sad. Malo instrumentala.
Pamet u glavu.
Zablokirao mi mozak, nisam mogla da se setim koji je
Miša
datum.
Miša Milanov, Nataša Mančić, Vesna Gemović,
Mira Nikić i Beti Arsenović pred mikrofonom. Slušali ste Puls. Ovo je Radio Beograd 1. Mi ćemo biti ponovo sa vama u Pulsu u sredu. A pred vama sada podnevne vesti, vodostanje, pa emisija u ovom trenutku.